Iltaa ja rauhaa teille kaikille. Siellä on jälleen tullut takaa talvi. Varmaan olette kaikki muutkin huomanneet sen, etten vain minä. Tuossa kun ajelin, niin huomasin, että kun joutuu jonnekin pitkään autoletkaan, niin ei siitä ole mitään syytä lähteä poieskaan. Ja aikaa saattaa kulua huomattavasti pitempään kuin on suunnitellut matkalle, jos olisi kuiva keli. Kun lähtee, niin on kuiva, ja kun tulee tänne päin, niin täällä oli sama rapainen keli kuin ennenkin. Ja itsekseni ajattelin, että on se hyvä, että en asu Helsingissä. Tämä on aina sama ongelma täällä Helsingissä, tämä on kaukana. Joelin kirjasta haluaisin ehkä näinä parina ensimmäisenä päivänä jotain puhua. Joelin kirjan toinen luku. Jakeesta 28 eteenpäin. Näiden jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodataan henkeni. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Sionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niin kuin Herra on sanonut, ja pakoon päässeiden joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu. Meköhän nousisi vielä ylös ja rukoilisi tässä hetken, ja samalla tulisi tuota selkääkin ojennettua. Aivan tuttuja kasvoja, ihan kiva nähdä teitä muutamia täällä. Ihan tuntuu toisaalta peloittavaltakin, kun näkee joitakin ihmisiä monta kertaa satojenkin kilometrien päästä, niin tulee sellainen mieli, että mitenköhän minun nyt käy. Isä Jeesuksen nimessä me kiitämme sinua tänä iltana, että taivas on avoin. Kiitos Herra, että se oli avoin siitä asti, kun sinä sen loit. Kiitos siitä, että sieltä sinä kutsuit ihmistä ajan aamuhämärässä luoksesi. Ja kiitos Jeesus siitä, että sinussa tuo ovi jätettiin meille auki. Ja kiitos Herra siitä, että tänä iltana sinun ominasi saamme käydä tuosta avatusta ovesta sisälle. Herra, kiitos, että autat meitä löytämään tänä iltana sinun pyhän henkesi virvoittavan elämän. Kiitos, että tahdot antaa herätyksen meidän sydämeemme. Herra, me rukoilemme tässä huoneessasi tänä iltana sitä, että sinä voisit vierailla meidän sydämessä. Että sinä voisit koskettaa meitä. Voisit, Herra, tarttua meidän elämäämme, joka kaipaa niin tavattomasti, Jumala, sinua. Kiitos, Isä, että avaat pyhän henkesi kautta maailman eteemme, joka on täynnä, Herra, sinun rakkauttasi, sinun elämääsi, sinun suunnitelmiasi. Anna, Herra, meidän tarttua kiinni niistä asioista, jotka, Herra, tämän päivän elämään ovat tärkeitä. Ja oppia, Herra, sinussa näkemään, että sinulla on vielä tällekin aikakaudelle sanoma, joka voi muuttaa Suomen kansan. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Täytyy ihan katsoa, että en minä puolta toista tuntia enempää sitten saarnaisi. Ehkä me monta kertaa ihmisinä saatamme herätä aamulla, kuka herää kellon hälyttimeen, kuka mihinkin ääneen, naapurin koluamiseen tai johonkain ääneen, mutta herää kuitenkin aamuisin. Ja minulla oli tavattoman mielenkiintoinen herääminen tällä viikolla. Se oli tiistai aamu. Heräsin lauluun, joka soi meidän makuuhuoneessa, ja huomasin, että minä itse lauloin mukana näkymättömän kuoron kanssa tuota kertoa, joka löytyy tästä meidän laulukirjastamme, hengellinen laulukirja numero 270. Heräsin aamulla, että minun makuuhuoneessa lauletaan, että minä näillä korvilla sen kuulin. Ja yhtäkkiä kun minä kuulin tuon, niin minä huomasin, että tuo laulu tempaisi minut mukaan. Ja niin paljon kuin melkein mies jaksaa huonolla lauluäänellä vetää, niin minä lauloin, että kolkata paikka ihmeinen tää. Armoa Herran saan ylistää. Silmät auki minä kuuntelin ja itse lauloin ja ihmettelin, että olipa hieno herätyskello tänä aamuna. Ja sitten vielä kaiken yllätykseksi huomasin, että todellisesta herätyskellosta, jonka olisi pitänyt herättää, minut oli yöllä kello 2 aikana loppunut patteri. Ja meidän talossa olisi nukuttu pommi. Niin ajattelin itsekseni, että toisaalta Jumala on aika huumorintajuinen. Mutta herättipä hyvin syvällisellä laululla kaikesta huolimatta. Herätti ihan tuollaiseen todellakin arkipäivän todellisuuteen, että voi laulaa kolkata paikka ihmeinen tää. Oli se merkillinen kokemus, joka ei hevillä unohdu sielusta, kun sellaisen kokee. Jostain sellaisesta, jota ei ihminen sinänsä voi synnyttää eikä luoda omilla toimenpiteillään, mutta joka kuitenkin voidaan saavuttaa seurakuntaan. Ja olen aivan varma, niin kuin sinäkin, siitä, että meidän sydämemme ja meidän elämämme janoaa Jumalan vierailua meidän seurakunnissa. Minä ainakin olen tätä Suomea kierrellessä tullut siihen varmaan tulokseen, että me olemme tilanteissa, jossa tämän päivän seurakuntalainen odottaa Jumalan pyhän hengen vierailua seurakunnassa elämänä ja voimana, auktoriteettina, Jumalana, joka voi muuttaa elämän tilanteita, missä me itse kukin tänään painiskelemme. Me voimme nähdä tänä päivänä ihmisiä aina siellä täällä tulevan uskoon. Mutta toisaalta se on pisara, ei missään. Ja kuitenkin ne ovat tärkeitä pisaroita, joista taivas iloitsee, että joku tulee uskoon. Taivas pysähtyy jokaisen henkilön kohdalla iloitsemaan hänen uskoon tulemisestaan. Mutta kun me katselemme yhteiskuntaa ja elämää, jota eletään Suomen kansan keskellä tänään, niin varmasti syvä huokaus nousee meidän sydämistä. Jumala, milloin sinä palajat Sioniin? Milloin sinä muutat, Isä, tämän tilanteen, mihin me olemme ajautuneet? Milloin, Herra, me pääsemme pois sellaisesta uskonnollisesta hengestä ja saamme, Herra, pukeutua niihin maailman varustuksiin, joissa sinä elit alkuseurakunnan kanssa? Milloin, Herra? Tätä me kaipaamme. Me tarvitsemme tuollaista spontaanista pyhän hengen vierailua, ei yhdessä kokoussarjassa tai kokouksessa, vaan koko meidän elämämme aikana olevina arkipäivän hetki. Että Jumalan henki voi todella elää meissä ja meidän seurakunnassa. Me tarvitsemme ja kaipaamme sitä, että Jumala saisi vierailla hyvin tunnettuna henkilönä seurakuntamme keskellä. Tässä kun luimme tätä Joelin profeetallista sanaa, hän puhui kaukaisista päivistä, jotka olivat hänen elämänsä edessäpäin olevia tapahtumia. Näitten jälkeen. Tuo tapahtumahan on tapahtunut helluntaina, Jumala vuodatti henkensä. Mutta aivan samalla tavalla kuin Israelin kansa joutui ylipappinsa johdolla hoitamaan alttarin tulta, 7 haaraisen kynttelikön
hoitaminen oli uskottu kansan tehtäväksi, jonka tuli tuoda siihen öljyä. Ja jos siihen ei sitä tuotu, se sammui. Aivan samalla tavalla Jumala odottaa, että me hänen kansanaan ja hänen ominaan hoidamme omaa yksilöllistä elämän lamppuamme, mutta myöskin hoidamme seurakuntatasolla Jumalan lampun palamista. Ja me tarvitsemme tuollaista oman elämän niskasta kiinniottamista enemmän kuin koskaan ennen. Me tarvitsemme määrätynlaista kurin pidollista toimenpidettä omaan elämään. Omaa sisäistä itsekuria tulisi kohentaa elämässämme niin, että Jumala saisi ja pääsisi puhumaan jossakin kiireisen elämän mutkassa edes meille, kun elämämme kaahaa kahdella pyörällä menemään tietämättä oikein, mitä huominen päivä tuo tullessa. Jossakin tilanteessa Jumala voisi jotain sanoa meidän elämämme omaan melun ylle. Me haluamme nähdä ihmisten uskoon tulemista. Niitä tulee aina silloin tällöin. Mutta eräs asia on alkanut vaivaamaan minua ihmisten uskoontulon myötä, kun silloin tällöin joku tulee uskoon. Mutta jostain syystä tuo uskoontulon jälkeinen kasvu on tavattomasti pysähtynyt tämän päivän ihmisissä. En minä sitä sinusta yksistään sano, vaan minä olen huomannut sitä itsessäni myöskin. Ja olen joutunut ikään kuin oman elämäni inventaariotilanteeseen ja tilannearvioon, mistähän tässä oikein on kysymys. Me sanomme mielellämme, että se on ajan henki. Sitäkin se varmasti on. Mutta jos siinä olisi meissä hivenen sellaista tottelemattomuutta, joka ehkä tuntuu meistä vastenmieliseltä, mieluummin sanomme, että se on ajan henki, kuin että me olemme tottelemattomia joillekin Jumalan sanan perustotuuksin. Ja eräs tällainen kasvamattomuuden paikka häiritsee tavattomasti uudesti syntyneitä ihmisiä. Esimerkiksi vesikasteelle menemisestä on monelle ihmiselle tullut tavattomien selittelyjen paikka. Miksi minun ei tarvitse käydä kasteilla? Ja kuitenkin se on kirjoitettu totuus, jota pitäisi saarnata koko valtaisesti, koko voimaisesti. Että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Herätys on sitä, että me heräämme jumalallisiin totuuksiin, Jumalan tahdon tekemiseen, että meille tulee hänen tekemisensä ruuaksi, josta tiedämme olevan suuren palkan niille, jotka sitä noudattavat. Me tarvitsemme sen. Me tarvitsemme sen, että Jumalan henki herättää meidät oman elämämme lepotuolilta tekemään jotain, etsimään hänen kasvojansa. Eräs ihminen tuolla Kuopiossa tuli luokseni ja sanoi, että etkö rukoilisi minun puolesta, että minusta tuntuu, että minulle tapahtuu jotain outoa ja omituista minun uskon elämässä. Se kiinnosti minua ja kysyin, että no mitä ihmettä sinulle sitten tapahtuu, joka on outoa? Mikä, Jorma, siinä on, että minä herään aina tuolla aamupuolella yötä ikään kuin joku tulisi ja herättäisi minut? Ja kysyin, että no mitä sitten sinä teet sen jälkeen? Minulle tulee tavaton paine mennä polville ja alkaa rukoilemaan. Onkohan minussa jotain menossa nyt väärin? Mitä tämä oikein on, että se on niin outoa, että se tulee melko täsmällisesti. Minut herätetään yöllä rukoilemaan ja tiedätkö, että sinäkin olet monta kertaa minun mielessä, kun rukoilen. Minä sanon, että älä missään tapauksessa nuku vain tuon työttäisyn jälkeen. Se on tavattoman tärkeää, että sinä todellakin menet silloin polville, että tämähän on valtava asia, että Jumala näkee jonkun yksilön jonka hän tietää tuosta kevyestä töyttäisystä tietävän, on aika rukoilla ja etsiä Jumalan kasvoja. Aika rukoilla Jumalan ilmestymistä seurakuntaan. Aika rukoilla hänen vierailua jonkun uskomattoman elämässä niin, että hänessä tulee Jumala ja pelastaja tuon ihmisen kohdalla. Herätys voitaisiin myöskin sanoa toisaalta niin kuin Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjeessä 7. luvussa jakeessa 10. Hän puhuu Jumalan mielen mukaisesta murheesta, joka tuo parannuksen ja jota kukaan ei kadu. Herätys on myöskin Jumalan mielen mukainen murhe minun omasta sielun tilasta. Minun oman hengellisen minään hyvinvoinnista. Jumala, millä tavalla sinä voit minussa saada aikaan sitä taivaallista palavuutta? Eikä meidän tulisikaan olla mitään sellaisia, joita olen tässä joskus viime aikana käyttänyt sanontaa. Me haluaisimme ihmisinä olla niin diplomaatteja, että meilläkin olisi joku diplomaatti koskemattomuus, ettei meihin saa koskea. Ei edes Jumalan sana. Haluamme olla niin suojattuja monelta puolelta, ettei vain minun elämään mikään raapaisisi millään tavalla. Saatikka koskettaisi minun sisäistä olemusta. Ja kuitenkin Jumalan mielen mukainen murhe, se saa aikaan totisen parannuksen. Tällaisesta ihmisestä alkaa tulemaan automaattisesti Jumalan kanssa seurustellessa synnin vihollinen. Henkilö, jolle tulee mielen laatu, minä vihaan syntiä. Vihaan sitä omassa elämässä, en halua harjoittaa sitä. Tulee sisäinen kilvoittelun halu. Minä haluan muutoksen omassa elämässä. Ja ihminen kyllä huomaakin sen. Ei sitä kukaan ulkopuolinen sinänsä saakaan minussa aikaan, vaan yhdessä Jumalan hengen kanssa, hänen rakkautensa opastamana, minusta tuleekin synnin vihollinen. Henkilö, joka alan taistelemaan todella totuuden, nöyryyden ja vanhurskauden puolesta. Nousen noihin jumalallisiin sotavaunuihin. Ja annan Jumalan olla Jumala minun elämäni. Jolla on määräysvalta, joka voi vaikuttaa minuun. Silloinkin, kun minusta tuntuu, että taidanpa mennä aika tavalla pöheikköön koko asian kanssa. Mitähän joku sanoo, kun minä nyt näin teen? Jos me haluamme nähdä seurakunnassamme Jumalan hengen vuodatuksen, Jumalan läsnäolon täyttävän seurakuntamme, meistä täytyy syntyä Jumalan mielen mukaista murhetta omasta ja toisten sielusta. Ja se on aivan tervettä ja aivan oikeata. Ei ainoastaan murhetta, että missähän minun seuraava työpaikka. Sekin on tärkeää, se on kohta todella tärkeää tässä maassa, jos tämä lama ja työttömyys jatkuu. Mutta sittenkin kaiken keskellä tulee meidän oppia näkemään se, että kaikkein tärkein on, millä tavalla minun sieluni elämä on balanssissa ja tasapainossa kaikkivaltiaan Jumalan kanssa. Millä tavalla minun sieluni rakentuu Kristusmiehuuteen. Kuinka minä olen rakentumassa päivittäisessä elämässä hänen kanssaan. Mitkä ovat minun kontaktit Jumalaan. Millä tavalla hän saa puhua minulle tahtomisensa ja tekemisensä. Kuinka hän voi lähettää minut jonkun ihmisen elämään, vai jäänkö minä aina siihen, että Jumala lähetä minun luokse joku? Jumalalla kun on vähän noita varamiehiä, niin meidän tulisi niin monta kuin meitä uskossa on olla sellaisia, joita hän voisi vain lähettää. Eikä yksistään, että minä istun aina oman elämäni keinustuolissa ja odotan, että Jumala lähettäisi nyt jonkun lohduttamaan minua.
on niin hirveän yksinäinen. Ei kukaan tulisi omaa meille kuppia kahvia minun kanssani. Ja sitten me harhailemme siellä omassa elämämme olohuoneessa jo. Ja kun ei ole mitään muuta tekemistä, niin istutaan ja katsotaan illan televisio-ohjelma. Ja ihmetellään, kun mä oon niin hirveän yksinäinen. Ja paljon on se, että meidän oma elämämme puhelin on niin huonossa kunnossa, että Jumala soittelee kyllä sieltä kotua päin meille, mutta me vain ollaan niin kuulumattomissa, että ei me kuulla mitään. Ja ihmetellään, että kun minä olen niin hirveän yksinäinen ihminen. Ja kuitenkin tuo profeetallinen lupaus koski myöhäisiä aikoja, ja uskon, että se koskee meidänkin aikakauttamme hyvin paljon, että viimeisinä päivinä. Minä uskon, että me kuulumme niihin viimeisten aikojen sukupolveen, jolloin Jumala haluaa vuodattaa henkeänsä ylimitoitetusti seurakuntiin. Ei nyt enää kuulkaa auta sellainen pieni kermanekallinen minnekään. Se auttaa vain Kultakatriinan joukkoon, mutta ei Jumalan kansan ruokkimiseksi. Nyt tarvitaan, kuulkaa, Jumalan virran vyöryvän elämää. Aivan tuo, josta psalmin kirjoittaja sanoo, että Jumalan virta on vettä täynnä. Me tarvitsemme tuon. Mutta jossain tuntuu meidän elämässä olevan hirveitä sulkuja. Minä huomasin tässä hiljattain, että minä aloin sanomaan itselle, että Jorma, sä oot tavattoman kiireellinen mies. Ja Herra sanoi, että sä oot pikkusen laiskistunutkin. Niin kuule, se pysäytti minua aika kovasti suksiladulla, kun Herra sanoi, että sä oot kuule muuten laiskistunut. Ei yhtään tehnyt mieli hiihtää ja ajattelin, että mä vähän tätä vatsan kohtaa trimmaan siinä. Niin kuin Jormalle Herra sanoi, että kuule, sä oot muuten laiskistunut mies. Ei tarvinnut mitään muuta Herran sanoa. Ja tiedätkö mitä minä huomasin siellä suksiladulla, kun oli? Siinä oli paljon muitakin hiihtäjiä. Ja suurin osa noista hiihtäjistä, ne olivat uskovaisia. Minä huomasin, että ne on hirveän yksinäinen mies nyt. Mulle tuli kauhean tarvis vain jäädä toisista jälkeen sinne. Ja joku ajatteli, että minä hikoilen niin, että vesi tippuu poskilta. Minä itkin ja hiihdin. Ja minä tiesin, että minun laiskuuteni oli se, että minä olin väsynyt rukoille. Minä olin sitä sanonut kiireeksi ja väsymykseksi. Niin Herra sanoi vain, että kuule, ei se sitä Jorma ole sinun kohdalla. Sinä olet vain laiskistunut. Jollakin tavalla se raapaisi, mutta se oli ihan terveellistä. Se raapaisi pohjalaisen sydäntä aika pahasti, mutta se oli tavattoman terveellistä. Ja Herra sanoi, että jos sinä haluat oman elämäsi palavan, meillä on vain yksi seurustelukontakti toinen toistemme kanssa sanan lisäksi. Ja se on, että sinä rukoilet. Että hän sanoi minulle, että ei hänellä ole sinullekaan sen enempää tuollaista lyhyempää tietä, ei mitään sotkattia, vaan se on todella tuo yksi yksinkertainen tie rukoillen etsiä hänen kasvojaan, kunnes ne ovat löydetty. Ja hänen kirkkautensa voi laskeutua meidän elämään. Että hänen ilmestyksensä voivat tulla meille. Herätys on, kuulkaa paljon ystävät, sitä, että seurakunnassa alkaa kuuluvaan tuollainen kevät mettisen ääni muuallakin kuin jossakin vain tuollaisessa pesässä, jota ihmiset rakentavat ja sitten kesäkaudet niihin sokeria kantavat mehiläisille. Vaan että se on todellista minun sisäisessä olemuksessa olevaa kevät mettiäisen ääni. Ja me huomaamme, milloin Jumalan henki alkaa vaikuttamaan seurakuntaan. Siinä alkaa syntymään spontaanista kiitosta ja ylistystä. Se on myöskin, että seurakuntaan tulee näkyjä ja ilmestyksiä. Eivätkä ne vaan yksistään ole vain, että joku sanoo, että kukahan onnettoman hourupää siellä taas jotain pahtaa tulemaan. Vaan se alkaa olemaan jotain tällaista, että koko seurakunta alkaa nousemaan varpailleen. Koska he tuntevat, että jotain tahtoo nostaa meitä ylöspäin. Kun joku avaa suunsa Herran ilmestykseen, taikka tuo profetian sanan, niin se ei ole vain, että joo, kyllähän mä oon tuon ääni ennenkin kuullut. Se on sitä samaa jaakannut jo viime vuonnakin ja toissa vuonna. Ja sillä on niin kuivahko äänikin vielä, kun se profetoi. Miksi se käyttäisi toista levyä edes? Vaan kun se Herran henki tulee, kuulkaa, niin kyllä sen seurakunta alkaa aistimaan. Se alkaa huomaamaan, että meidän sisällämme liikkuu jotain taivaallista, joka koskettaa ei minun sisäistä tunnekuohuntaani vain, vaan se pyrkii minun sydämessäni vaikuttamaan henkilökohtaisella tasolla Jumalan kasvojen etsimistä ja niiden löytämistä. Me olemme lukeneet historiasta aikakautemme suurista herätyksistä. Me monta kertaa monet kirjailijat lainaavat kauniissa kirjoissaan Walesin herätyksistä ja muista suurista herätyksistä otoksia, että siellä oli silloin näin. Kukka lainaavat sitten Uuden testamentin alkulehdiltä sieltä, että kun helluntaina oli noin ja 3000 kastettia. Me sanoin, että vois oli hieno ja ihanaa. Niinhän se olikin. Mutta kuulkaa, kun tämä sama asia voisi olla meidän kohdallemme yhtä ja yhtä ihana kuin se oli silloinkin. Yhtä voimallinen. Tuo sama apostolinen kirkkaus, joka täytti sen ajan seurakunnan. Miksi ei se voisi täyttää meidänkin seurakuntaamme? Eikä Jumala välitä siitä, onko meillä liisvarkut päällä vai onko meillä tiklasta tai mitä nuttua niskassa. Ei Jumala siitä ole kiinnostunut, vaan mitä sen sisälle on kätketty. Joskus kirkon ihmiset aikoinaan, niin kuin minäkin luulin, että se pitää, onhan mulla musta takki nykkipäällä, mä kai osaan muuta väriä pitääkään nykyään itsellä. Mutta tuli mieleen vain, että mä ajattelin, että se pitää olla joku pitkä musta palttu päällä. Ja sen jälkeen ollaan jumalisia ja hurskaita ja sen näköisiä, että Herra voi seurustella meidän kanssa. Ja kuitenkin Jumala haluaisi juuri seurustella meidän sydämessämme olevien tilanteiden ja asioiden kanssa. Ja vuodattaa sen apostolisen kirkkauden, jonka me olemme menettämässä. En minä sano, että se on menetetty, mutta me olemme menettämässä sitä paraa aikaa. Niin, että ihmeet ja tunnusteot, jumalallinen elämä, se on ikään kuin anemisessa tilassa tämän päivän kirkkokunnissa ja seurakunnissa. Se on jotain, jota ihmiset kuuntelevat kaukaa ja se tuntuu, että niin, sehän on kuin meren takaa tulevaa tietoutta, että tällaistakin yliluonnollista elämää vielä sittenkin voidaan elää seurakunnassa. Se alkuajan seurakunta, kuulkaa, se oli sinänsä inhimillisistä ihmisistä koostuva seurakunta, mutta sen keskellä oli yliluonnollinen. Ja silloin nuo Pietarit ja muut alkoivat näyttämään toisista ihmisistä pikkuisen joskus yliluonnollisilta niin, että kun Paavali ja Barnabas siellä oikein päästeli kunnon herätyssaarnaa ja paransivat muutaman sairaan, niin sanottiin, että hyvänen aika, täällähän on Jumalat tullut meidän keskelle, ihmisten hahmoissa. Ja kuitenkin siellä oli vain kaksi riitapukaria toisaaltaan saarnaamassa evankeliumia. Ainakin jossakin vaiheessa se riitelivät niin kovasti, että toinen lähti suksimaan tuonne suuntaan ja toinen tänne päin. Ehkä Jumalakin seisoi kädet levällä, että mitäs nyt tehdään tässä. Niin hän kun jakaa henkeä, ei ainoastaan pikku kipolla, vaan hän heitti kummankin perään ämpärillisen, että siinä pojat vaan menkää. Niin. Ei Jumala jäänyt sinne kannon nenään ihmettelemään niin, että mitäs minä nyt teen. Nuo kaksi pässinpäätä tuolla vielä riitelee. Millä tavalla minä nyt tässä tilanteessa teen? Hän siunasi Barnabaan astiaa ja Paavalin astia. Ja Paavalilla astia läikki koko ajan yli, kun hän marssi elämänsä eteenpäin. Halleluja! Tässä sitä on jotain. Heillä oli se he tiesivät sen. Paavali oli siinä mielessä paremmassa asemassa. Ehkä hän tunsi itsensä paremmin kuin me tunnetaan. Me sanomme joskus, että kyllä minä itseni tunnen, mutta minulla on tullut sellainen epävarmuus, että tokkohan me oikein tunnetaan, ketä me ollaan. Että ei aina tiedä, ketä me sinänsä ollaan, vaan täältä toisesta korintolaiskirjeestä, 4. luvusta, 7. jae. Paavali osasi nähdä tämän asian oikein, mutta tämä aarre on meillä saviastioissa. Ei hän sanonut, että saviastiassa vain, että tässä se astiapojat sitten on kovaksi poltettu oikein, että täällä pysyy sitten hunajat allessa. Ei vaan hän sanoi sen monikossa, että tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Paavali osasi säilyttää jotain itsessään. Kyllä hänkin koki olevansa inhimillinen, ja hänestä vielä huomattiin se, että hän on ihminen. Että hän sanoi, että tehän joskus aikoinaan halusitte kaivaa jopa silmän päästä ja antaa minulle minun ruumiillisen tilani vuoksi. Kyllä nuo ihmiset näkivät Paavalin, että hän on aivan normaali ihminen. Heikko, vajavainen, ja itsekin hän todisti, että hän oli vapiseva ihmisten edessä ja epävarma joskus. Niin että hän joutui efesolaisille kirjoittamaan ja sanomaan, että rukoilkaa minun puolesta, että minä rohkeasti voisin julistaa evankeliumia. Samalla kun hän totesi sen, että tämä Jumalan elämä on saviastiassa, hän hyväksyi sen myöskin itselleen. Hän hyväksyi itsensä saviastiana, mutta täysin rinnoin Jumalan käyttöön. Ei hän koskaan, kun hän nousee puhujapaikalle, ei hänelle tullut sellainen mieli, että saas nähdä, mitenkä nyt tästä alusta selviää ja loppukokouksessa saapa nähdä, onko öljykannu pysynyt pään päällä vai ei. Hän tiesi sen olevan hänessä, halleluja. Kallionpään Martti, kun tuli tuolta Urukuaista, niin hänellä oli hirveä sonnin sarvi sieltä mukana, se oli tuonut sen minulle. Ja hän sanoi, että kuule, Jorma, ota tämä varmuuden vuoksi Aalemiin mukaan, jos ei sinulla ole, niin kaada ainakin omalle päälle kaikkien nähden, että nyt on. Tapaa vaikka ketjuöljyä sinne tai jotain. Se on hyvä nähdä, että Jumala on uskonut ihmiselämään herätyksessä olevan Pyhän Hengen voitelun ja voiman. Ja Paavali totesi sen olevan saviastiassa. Ja tuossa saviastiassa Jumala sitten teki yleen ihmeellisiä tekoja. Hänen päältään vietiin paidat ja tänä päivänä, jos Paavali olisi meidän keskellä, niin se lähtisi kukaan pikkuhoususilla pois, niin kiireä suuri tarve nyt olisi. Silloin häneltä vain vietiin nuo esivaatteet ja muita kamppeita, mutta kyllä minä luulisin, että Paavali lähtisi tänä päivänä vähillä vaatteilla täältä Saalemistakin pois. Niin suuri tarve on olemassa, jos se vain vaatteista olisi kiinni ja niiden kosketusvoimasta. Ja hän tiesi tuon saviastian kykenevän kätkemään itseensä Jumalan koko siunauksen. Josta hän sanoi, tällä tavalla kun minä tulen teidän tykönne, niin minä tulen Jumalan koko siunaus mukaan. Kristuksen täydellinen siunaus hänen mukanaan. Ei hän millään tavalla tullut näiden ihmisten eteen sinänsä ja sanonut, että no eihän minä nyt paljon mikään, no eiköhän minulla nyt paljon mitään olekaan. Ei hän koskaan kirjoittanut, että tässä nyt ei paljon mitään ole. Mutta kun hän katseli Kristusta, niin hänestä tuntui, että hän on koko aarteiston hoitaja. Vaikka kuinka Filippus oli kertonut hänelle, että hän kohtasi muuten sen Kandakkeen hoviherra ja sillä se oli aarteistohoitaja, niin Paavali saattoi sanoa, että kuule, minulla on oikein avaimet. Sinä vain näit sen sieltä sen kuningattaren aarteistohoitaja, mutta minulla on. Jeesuksen nimessä minulla on. Ja hän halusi käyttää sen. Siksi me tarvitsemme herätystä. Me tarvitsemme sitä, että Jumalan henki vierailee useasti seurakunnassa. Että hän saa vierailla minun rukouselämässä, minun perheeni elämässä, minun henkilökohtaisessa elämässä ja silloin tällöin, että Jumala saa vierailla vielä näin. Että minä pääsen, kuulkaa, Jumalan puutteluun, että hän ja minä todella istun ja kuuntelen, jos en ole ollut. Että minä pysään kuuntelemaan, mitä asiaa hänellä on. Hän haluaa vierailla luonamme ja silloin hän haluaa, että minä asetun kuuntelijan, mutta myöskin kyselijän paikalle. Jumala, mikä on suunnitelma? Mitä sinä haluaisit minun tekemään? Eikä ainoastaan, että minä jossakin elämäni nurkkauksessa päivittelen niin, että en mä tästä tupakastakaan pääse millään eroon. Eikä pääse tuosta eroon, eikä tästä minä pääse eroon. Jumalan mielenmukainen murhe, niin kuin sanoin, saa aikaa meissä totisen parannuksen, jota kukaan ei kadu, mutta maailman murhe, sanoo Raamattu, se tuottaa vain kuoleman. Ja maailman murhe onkin paljon sitä, että ei vain kukaan näkisi, että minä kessuttelen jonkun nurkan takana. Että vaan tuu paljastetuksi. Jumalan mielenmukainen murhe haluaakin sen tuoda. Ei nyt aina niin, että naapuri näkee, että jo, aha, tommonenkos rotta se olikin, enpä tiennytkään. Jumalan henki kyllä haluaa sen kodissa paljastaa, että tuossa on se elämän asia, että pane pois. Mitä sinä tätä mokomaa säkkiä raahaat mukanasi? Pane pois. Että hän voisi seurustella vapaa.